İkinci fəsil. Duanın və zikrin əhəmiyyəti. Duanın əhəmiyyəti. Dua eləməyə müvəffəq olmaq Rəbbin lütf əlaməti. Əgər kimsə dua eləməyə müvəffəq olsa, diqqətlə və ürəkdən dua eləsə, bilsin ki, Rəbbin lütfi ona şamil olunmuşdur. Sonrakı mərhələdə duanın qəbul olunması gələcək. İnsanın Allah Taala ilə ünsiyyət qurması, Allah Taala ilə danışması ilahi lütfdür. Allahın insana verdiyi bir uğurdur. Bu, ya Allah deməyin özündə Rəbbin qəbul etməsi vardır. Dua maddi gözəlliklər qarşısında insanı sığortalayan amil kimi. Əgər düşmən qarşısında möhkəm olmaq istəyirsinizsə, dua qapısını üzünüzə açın. Əgər heç kimdən və heç kəsdən qorxmamaq istəyirsinizsə, Allahla rabitənizi gücləndirin. Əgər maddi gözəlliklər qarşısında möhkəm olmağınızı və sürüşməməyinizi istəyirsinizsə, özünüzü dua və minacatla sığortalayın. Dua Allah qarşısında bəndəliyin təzahürü. Dua barəsində bizim sözümüzün qısası budur ki, dua Allah qarşısında bəndəliyin təzahürü və insanda bəndəlik ruhunun gücləndirilməsi üçündür. Allah qarşısında bu bəndəlik ruhu, peyğəmbərlərin əvvəldən sona qədər tərbiyə və səylərinin yönəldiyi nöqtədir. Onlar insanlarda bəndəlik ruhunu dirçəltməyə çalışmışlar. Dua, ilahi biliklərlə dolu olan ən yaxşı məzmunlar. Dua Allahı çağırmaqdır. Bu hər dildə, öz dilinizdə də ola bilər. Allaha nə demək istəsəniz, bu duadır. Nəyi istəyirsinizsə, onunla bir arada qoyun. Əlbəttə, imamlardan nəql olunmuş dualar ilahi bilgilərlə dolu olan ən yaxşı məzmunları ehtiva edən ən gözəl sözlərdir. Onların qədrini bilmək, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Dua, insan qəlbində möcüzəvi təsirlərin amili. Allah Taala ilə bu ünsiyyətin, onun zikrinin, bağışlanmaq istəməyin və dua etməyin insan qəlbində çoxlu möcüzəvi təsirləri var. Ölü qəlbləri dirildir. Dua, insan həyatını mənalandıran amil. Deyir ki, gərək Allah evinin qapısına gedəsiz. Ey rəsulum, de, əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə diqqət yetirməz. Gərək dua eləyəsiniz. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Dua eləməlisiniz ki, Allahdan cavab eşidəsiniz. Allahla rabitə olmadan insanın həyatı mənasızdır. Dua xilaskar bir silah kimi. Dua insana qüdrət verir. Onu hadisələr qarşısında möhkəmləndirir. Buna görə hədisdə dua üçün silah təbiri işlənmişdir. Əziz Peyğəmbərdən nəql olunmuşdu ki, sizi düşmənlərinizdən xilas edəcək bir silah göstərimmi? Bu, gecə-gündüz Rəbbi çağırmaqdan ibarətdir və möminin silahı duadır. Hadisələrlə qarşılaşdıqda Allah Taalaya diqqət yetirmək mömin insanın əlində kəsərli bir silahdır. Buna görə, əziz İslam Peyğəmbəri döyüşdə bütün lazımi işləri görürdü. Qoşunu düzürdü, əskərləri sıralayırdı, onlara lazımi imkanları yaradırdı, lazımi tövsiyələri verirdi, öz komandanlığını icra edirdi. Lakin, eyni zamanda meydanın ortasında diz çöküb, dua üçün əlini qaldırır, minacat edir və Allah Taala ilə danışıb ondan istəyirdi. Allahla bu rabitə insanın qəlbini möhkəmləndirir. Dua, bütün ilahi xəzinələrin açarı kimi. Əmir əl-Möminindən bir kəlam nəql olunmuşdur. Rəvayətə əsasən o buyurur, Allah Taala sənə ondan istəmək icazəsi verməklə bütün xəzinələrinin açarını sənə tapşırmışdır. Deməli, Allah Taalanın hər bir şeyi ondan istəməyə dair verdiyi icazə bütün ilahi xəzinələrin açarıdır. Əgər insan bu açarı düzgün işlətsə, Allahdan istəsə, şübhəsiz onu insanın ixtiyarında qoyacaq. İstədiyin zaman dua vasitəsilə Allah xəzinələrinin qapılarını açarsan. Bu çox mühüm məsələdir. Nə üçün insan özünü bu mühüm vasitədən məhrum eləsin? Dua edənin zehninin məzmununu aşkarlayan amil. Bunlardan əlavə, dua, dinləyici və müraciət olunan tərəf üçün dua edənin zihninin məzmununu aşkarlayır. Siz Allahla danışan bir şəxsin duasını eşitsəniz, onun duasından, onun istəyindən bu insanın necə insan olduğunu, kiçik ya böyük olduğunu, sadəlöv yaxud uzaq görən və böyük məqsədli olduğunu, mömin yaxud tərəddüdlü olduğunu bilərsiniz. Dua qəribə bir şeydir. Duanın quruculuqda təsirli rola malik olması. Kimsə düşünməsin ki, quruculuq halında olan bir xalqın yaşayışında duanın və minacatın çox rolu yoxdur. Əksinə, qarşısında çoxlu yolu olan və böyük işlər görmək istəyən bir xalq, işin, fəaliyyətin və çalışmağın kənarında Allaha dua eləmək, diqqət göstərmək və Allahdan yardım diləmək üçün açıq bir qapı qoymalıdır. Siz İslam tarixində müşahidə edirsiniz ki, məsumlar, o cümlədən əziz peyğəmbər və əmir əl-möminin özü döyüş meydanlarında, təhlükəli səhnələrdə, böyük işlər zamanı təvəssül və dua edirdilər. Heç kəs deyə bilməz ki, peyğəmbər və erkən İslam çağının müsəlmanları çalışıb işləmirdilər. Onların işlərindən böyük iş ola bilməz. Peyğəmbərin o zamanki İslam cəmiyyətinin hakimi olduğu 10 illik müddəti bütünlüklə iş və fəaliyyətlə keçmişdir. Lakin eyni zamanda həm iş və fəaliyyətin yanında dua, yalvarış, tövbə, bağışlanmaq istəyi və Allahdan diləmək də öz yerində olmuşdur. Dua və dua etmək imkanının bir nemət olması. Dua bir nemətdir. Dua etmək imkanı bir nemətdir. Əmir əl-möminin İmam Müctəbaya vəsiyyətində deyir ki, yerin və göyün bütün qüdrətinə malik olan Allah Taala sənə dua eləmək, danışmaq və ondan istəmək icazəsi vermişdir. Sənə əmr eləyib ki, ondan istəyəsən və o sənə əta eləsin. Allahdan bu növ istəmək və istəyi almaq rabitəsi insan ruhunun yüksəliş amili və bəndəlik ruhiyyəsinin gücləndirilməsidir. Allah Taala da səxavətlidir. Özü ilə sənin aranda heç bir məsafə və sədd qoymamışdır. Nə vaxt Allahla danışmağa ehtiyacınızı söyləməyə başlasanız, Allah Taala sizin istəyinizi və səsinizi eşidəcək. Allahla həmişə həm söhbət olmaq, danışmaq, ünsiyyət qurmaq və ondan istəmək olar. Bu, bəşər üçün çox böyük fürsət və nemətdir. Təkcə dua ayəsində Allah üçün birinci şəxs əvəzliyinin 7 dəfə işlənməsi. Oruç haqqında 3 ayənin ardınca dərhal buyurulur. Ey rəsulum, ey peyğəmbər, mənim bəndələrim mənim barəmdə səndən soruşduqda de ki, mən yaxınam, dua edənin duasını qəbul eləyərəm, məndən bir şey istəyənə cavab verərəm. Gərək onlar da mənim çağırışımı qəbul eləsinlər və mənə iman gətirsinlər. Mənə cavab versinlər, mənə iman gətirsinlər. Böyük alim, mərhum əllamə Təbatəbai bu şərafətli ayədə bir məqama diqqət yetirmişdir. O buyurur ki, aləmin Rəbbi bu ayədə 7 dəfə birinci şəxs əvəzliyini işlətmişdir. Ey rəsulum, bəndələrim səndən məni soruşduqda, bilin ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da mənim çağırışımı qəbul etsinlər və mənə iman gətirsinlər. Quranın heç bir başqa ayəsində Allah Taala özündən bu qədər danışmayıb. Belə bir qısa müddətdə 7 dəfə mən demişdir. Bu, Allahın ona ürəyini açan və sitayişinə dillənən bəndələrinə yaxınlığını isbat eləmək üçündür. Gün ərzində bizi düzgün yola hidayət et ayəsinin təkrarı. Hər bir namazın ən azı 2 rəkətində deyirik. Bizi düzgün yola hidayət et. Siz 17 rəkət vacib namaz qılırsınız. Bu 17 rəkətin 10 rəkətində bizi düzgün yola hidayət et deməlisiniz. Dua, uğur amili kimi. Ey rəsulum, de, əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə diqqət yetirməz. Allaha dua etmədən, diqqət göstərmədən və təvəssül etmədən yolda irəlləmək olmaz. Mən belə düşünürəm ki, imamın uğurunun səbəblərindən biri Allah Taalaya bu diqqət və yalvarışı idi. Zikrin əhəmiyyəti. çoxlu zikr istəyi. Quran müsəlmanlara müraciət eləyir ki, Allahı çoxlu yad eləyin. Zikr, yəni yad etmək. Zikr və yad etmək, xəbərsiz olmağın və unutmağın qarşı tərəfidir. Müxtəlif hadisələrə qərq və əsas məsələdən qafil olmaq, Adəm övladlarının böyük bəlasıdır. İstəyirlər belə olmasın. Bu yad etmək də, yalnız yad edib xatırlamaq deyil, bizdən çoxlu zikr istənilib. Təqva yolu da Allah zikridir. Quran, zikir vasitəsi olaraq. Quranın şərafətli ayəsi buyurur. Həqiqətən sizə elə bir kitab nazil etdik ki, onda sizin zikriniz var. Yəni, Quranı bütün müsəlmanların zikr etməsi və diqqətli olması üçün vasitə kimi təqdim edir. Çünki çox insanlar zaman boyu dünya həqiqətlərindən ən əsası Rəbbin müqəddəs zatından qafil olmuşlar. Zikrin mövzusu əsas məsələ olaraq. Zikr və hidayət məsələsinə öz əsas məsələmiz kimi diqqət yetirməliyik. Deməli, bugün bizim xalqımızın düzgün diqqət yetirməyə ehtiyaclı olduğu mövzulardan biri də zikr və qafil olmamaq mövzusudur. Zikr, həqiqi irfan. Həqiqi irfan budur. Yəni, insanda həmin zikri və Allahı yad etmək hissini vücuda gətirir. Allah qarşısında dayanmaq üçün lazımi baxış yaradır. Hüdudsuz zikr. Bütün bu vaciblərin və ilahi hökmlərin həddi və ölçüsü var. O həddə və sərhəddə çatdıqda bitir, vəzifə tamamlanır. Zikirdən savayı. Zikrin həddi yoxdur, sonu yoxdur. Belə deyil ki, zikir və xatırlama müəyyən həddə çatdıqda deyək daha bəsdir, daha lazım deyil. Sonra Həzrətin özü izah eləyir və buyurur. Kim vacibləri yerinə yetirsə, onları öz son həddinə çatdırmışdır. Misal üçün, Ramazan ayı bitdikdə siz bu vacibi öz sərhəddinə çatdırmışsınız. Sizə daha bir şey vacib deyil. Həcc edən şəxs həccin son əməllərinə çatdıqda onu son sərhəddə çatdırmışdır. Zikirdən savayı. Yalnız zikir digər vaciblər kimi deyil. Hədisdə digər vaciblərin adı çəkilməyib. Zəkat da belədir. Zəkatı verdikdən sonra vacib olmur. Təyin edilən miqdarda vacibdir. Xums da belədir. Qohumlara baş çəkmək də belədir. Digər vaciblər də bu qəbildəndir. Lakin zikir belə deyil. Zikir belə deyil, Allah Taala onun azına razı olmamış və onun üçün hədd təyin etməmişdir. Allah onun üçün elə bir hədd qoymayıb ki, həmin həddə çatdıqda daha bitsin. Sonra Həzrət bu ayəni oxudu. Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr eləyin. Zikrin əhəmiyyəti budur. Bütün hallarda zikr etmək möminlərin ən mühüm vəzifələrindəndir. Həzrət Baqir buyurmuşdur. Üç məsələ möminlərin çox əhəmiyyətli və ən çətin vəzifələrindəndir. Üçüncüsü budur. Hər bir halda Allahı zikr etmək. Səhifə-i Səccadiyyənin əhəmiyyəti. Çox əzəmətli kitab. Səhifə-i Səccadiyyə ilə ünsiyyətdə olun. Çox əzəmətli kitabdır. Ona Məhəmməd ailəsinin zəburu demişlər. Doğrudan da elədir. Mənəvi nəğmələrlə doludur. Dua və dərsdir. Bizim ən yaxşı mənəvi ehtiyatlarımızdan biri. Mənim fikrimcə, mübarək Səhifə-i Səccadiyyə bizim ən yaxşı ehtiyatlarımızdan biridir. Əgər bundan yaxşı istifadə eləyə bilsək. Duaya dəvət etmək və onu tərk etməkdən çəkindirmək. Dəvət. Mən tövsiyə eləyirəm ki, uşaqların Allahla rabitəsi diqqətli və mənəvi rabitə olsun. Xüsusilə, namazları mənəvi halla qılsınlar. Oxuduqları duanı mənəvi halla və diqqətlə eləsinlər. Hansı varlıqla danışdıqlarını və nə istədiklərini bilsinlər. Bilsinlər ki, bu istəyin cavabı var. Quranda bizə deyilmişdir. Mənə dua eləyin. Mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Məni çağırın ki, sizə cavab verim. Başqa bir yerdə də belə nəql olunub. Allah'ın lütfündən istəyin. Bunlar Allah'ın vədləridir və Allah'ın vədi ən doğru vəddir. Allah zikrini cəmiyyətdə artırın. Ramazan ayı dua zamanıdır. Heç bir eybi yoxdur. Öz hacətinizi istədiyiniz duanı diqqətlə, yalvarışla və ürəkdən oxuyun. Ürəyinizi Allaha yaxınlaşdırın. Mənim və sizin buna ehtiyacımız var. Mənim qardaş və bacılarım, duadan qafil olmayın. Duanın lazım olması. Qarşısında çətin yolu olan və böyük işlər görmək istəyən bir xalq, işin, fəaliyyətin və çalışmağın kənarında Allaha dua eləmək, diqqət göstərmək və Allahdan yardım diləmək üçün açıq bir qapı qoymalıdır. Tələbə dua ilə, zikirlə və minacatla ünsiyyətdə olmalıdır. İslam cəmiyyəti gərək Allaha yalvarış, dua və tövbə cəmiyyəti olsun. Duanı qənimət hesab etmək. Allah zikrini qənimət bilməlisiniz. Sizin bu cümə namazınız Allah zikrinin nümunəsidir. Allahın zikrinə tələsin. Burada sizin qəlbinizə, sizin dilinizə, sizin hərəkətlərinizə hakim olmalı amil Allahı yad etməkdir. Ürək Allahı yad eləsin. Rəbbin müqəddəs adlarını söyləsin. Əlin, ayağın və cismin hərəkətləri də Rəbbi xatırlamaq və ilahi əmrlərə itayət istiqamətində olsun. Bu, bizim hər birimizin ehtiyacı olan məsələdir. Vəzifə. Ramazan ayında bizim vəzifələrimizdən biri dua etməkdir. Duanı tərk etməyin məzəmmət olunması. Dua imkanının alınması, onun qəbul imkanının alınmasından daha nigaran edicidir. Bu barədə böyük bir söz nəql etmişlər. Hədisin məsum, yoxsa məsum olmayan bir şəxsin sözü olmasını bilmirəm. İstənilən halda hikmətamiz bir təbirdir. Deyir ki, mən duanın qəbul olunmasından daha çox, dua imkanının əldən alınmasından qorxuram. İnsanın dua halının alınmasının pis əlamət olması. Bəzən dua halı insandan alınır. Bu pis əlamətdir. Əgər dua zamanı, yalvarış zamanı, diqqət və yaxınlaşmaq zamanı duaya həvəs və hövsələmiz olmursa, bu yaxşı əlamət deyil. Lakin onu islah eləmək olar. İnsan diqqətlə, yalvarmaqla və istəməklə dua halını ciddi surətdə Allahdan ala bilər. Himayəsiz qalmaq, özünü duadan ehtiyatsız bilməyin nəticəsi. Ölkənin məhkəmə məmurları özlərini Allaha dua etməkdən, müstəhəb işlərdən, zikirdən, diqqətdən, təvəssüldən, ağlamaqdan və tövbədən ehtiyatsız bilməsinlər. Deməsinlər ki, biz xalqa xidmətlə məşğuluq. Deməsinlər ki, duanı çox işi olmayanlar etsinlər. Xeyr, əsas iş budur. Əgər bu olmasa, biz himayəsiz qalarıq. Dua və zikir fəzilətinin digər fəzilətlərlə müqayisəsi. Dua, mömin bəndənin ən mühüm işlərindən biri kimi. Hədisdə göstərilmişdir ki, dua ibadətin mərzidir. Daha çox işlənən təbirlə desək, ibadətin ruhu duadır. Dua nədir? Dua Allah Taala ilə danışmaq, Allahı özünə yaxın hiss etmək və ürəyin sözünü ona deməkdir. Dua ya istəkdir, ya tərif, ya sənadır, ya da məhəbbət və sevgi bildirməkdir. Bunların hamısı duadır. Dua mömin bəndənin düzgünlük və qurtuluş istəyən bir insanın ən mühüm işlərindən biridir. Dua, ibadətin məğzi kimi. Hər bir ibadətin məğzi duadır. İbadət, insanı Allah Taala qarşısında təzim edən, ürəyini də müti və təslimçi etmək üçündür. Allah qarşısında olan bu itayət və kiçilmək, insanların bir-biri qarşısında təvazükarlığı, kiçilməsi və təzim göstərməsi növündən deyil. Mütləq xeyir, mütləq gözəllik, mütləq yaxşılıq və mütləq fəzilət qarşısında kiçilməkdir. Dua, ən mühüm çarə kimi. Biz bunu Əmir Əl-Mömininlən öyrənməliyik. Allahı yad etmək, Allaha diqqət, zikir və minacat Əmir Əl-Mömininin bu iş üçün etdiyi ən mühüm əlacdır. Dua, böyük istəklərə qovuşmağın yeganə yolu. Cümə gecəsinin müstəhəb duası qısa, lakin çox yaxşı duadır. Əgər müvəffəq olsanız, bu duanı oxuyun. Əvvəl Allahdan bəzi mətləblər istənilir və sonra belə deyilir. İlahi, bu böyük və nəhəng arzular, əzəmətli istəklər ümitsizliyə məhkumdur. Yalnız sənə deyiləndən başqa. Bizim istək karvanlarımız dayanmağa məhkumdur. Yalnız sənin evinə doğru gələndən başqa. Zikir, pis və bəyənilməz işlərdən çəkindirməkdən daha böyük və daha mühüm. Dözümlülüyün və namazın əlaqəsinə gəlincə isə, təbii ki, namazı geniş mənada səlat kimi nəzərə alın. Yəni, diqqət, zikir və təzim. Zikirsiz olmaz. Çünki namazın forması məqsəd deyil. Buna görə şərafətli ayədə namaz haqqında danışdıqdan sonra buyurulur. Allah zikri daha böyükdür. Bu namazın bir xüsusiyyətidir. Lakin pis və bəyənilməz işlərdən çəkindirməkdən daha böyük olan, namazda mövcud olan Allah zikrinin özüdür. Bu namaz, yəni o zikir, diqqət, təzim, Allahla ürəkdən rabitə, dözümlülüyün möhkəmlənməsində təsirlidir. Dua edənlərin məqamı və duanın əhəmiyyət göstəricisi. Peyğəmbər Elə məqama, ucalığa və əhəmiyyətə malik olan Peyğəmbər öz ibadətini yaddan çıxarmırdı. Gecə yarısı ağlayırdı. Dua eləyib bağışlanmaq istəyirdi. Ümmü Sələmə bir gecə gördü ki, Peyğəmbər yoxdur. Gedib gördü ki, dua eləyir. Göz yaşı tökür. Bağışlanmaq istəyir və belə deyir. İlahi, məni bir göz qırpımı öz nəfsimə tapşırma. Peyğəmbərlər Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə duadan və Allahın salih bəndələrinin dualarından söz açılmışdır. Onların hamısı bizə dərs verməkdən ötürüdür. Allahın peyğəmbərləri çətin anlarda Allaha dua edib kömək istəyirdilər. Rəbbinə dua edib, mən məğlub oldum, buna görə də onlardan intiqam al, dedi. Bu, Həzrət Nuhun dilindən nəql olunmuşdur. Yaxud Həzrət Musanın dilindən belə nəql olunmuşdur. Sonra Rəbbinə belə dedi. Həqiqətən bunlar günahkar bir qövmdür. Musa Allaha şikayət etdi. Ona sığındı. Dua barəsində bizim sözümüzün qısası budur ki, dua Allah qarşısında bəndəliyin təzahürü və insanda bəndəlik ruhunun gücləndirilməsi üçündür. Allah qarşısında bu bəndəlik ruhu, Allahın peyğəmbərlərinin əvvəldən sona qədər tərbiyə və səylərinin yönəldiyi nöqtədir. Onlar, insanlarda bəndəlik ruhunu dirçəltməyə çalışıblar. Peyğəmbərlərin səhabələri və həvariləri Peyğəmbərlərin səhabiləri, həvariləri, müharibələrdə və müxtəlif hadisələrdə çətinliyə düçar olduqda, Allah Taalaya üz tutub dua edirdilər. Ey Rəbbimiz! Günahlarımıza və işlərimizdə həddə aşdığımıza görə bizi bağışla. İlahi, bizim günahları, israfçılıqları və diqqətsizliklərimizi bağışla. İmam Xomeyni Allah Taala şübhəsiz onun yolunda hərəkət eləyən və ixlasla addım atan bəndələri müdafiə eləyəcək. Mənim bu məsələdə heç bir şübhəm yoxdur. Əlbəttə, Allaha dua eləməyi və yalvarmağı da unutmaq olmaz. Ey Rəsulum, de, əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə diqqət yetirməz. Allaha duasız, diqqətsiz və təvəssülsüz irəli getmək olmaz. Mən belə düşünürəm ki, imamın müvəffəqiyyət səbəblərindən biri Allah Taalaya bu yalvarış və diqqət olmuşdur.